nit ay nit
gaay daf leen seen pronostic lan ngeen di xaar pour yeen ban changement lañu wara def changement bu mag ban lañu wara def sama gaay
li gëna jekk moy jakk yi façon mosque yi ñëré façon diiné bi ñëré am kenn bu wara ñu bayyi benen nit ay nit jogu fa ci all bi li ñu bëgg imposer sen culture sen historique sen jëfin sen giiné bop ya bo waxe ñu japp sen serigne soyidi taf di saga en tant que le gouvernement Macky Sall bi fa nekkon daw ci wax ñi fi nek aussi ni ngi non ramos nga par bo so pore pa non japp la pa par saral ndorom ay devé sortir gën taxaw wax ak wax ni ñi quoi dalal fi kat rew nangam rew nangam dañ fi bañ nek fu japp di nga fi def affaire wax bi andra structure on te fout en prison on te fout dehors c'est tout mënu ñu rew jambour paré di fi indi say jakk bop façon mosquée ñam ak suñu mosquée bokul sen cëlun bokul gamu ñu suñu sëriñi paré di ñu sag guti petit fa ñu sax yéru nak ay nit yéru quoi mais dañu rew déjà indi spiné di xasté di sag di xasté di sag fene bu gamu tuan bi passé sen management li dañu taxon ak chef de gène passé na fene gni bu ñëwete ngassar bu ñëwete la ngi def bu appel ñëwé non la ngi def non lañ koy def chaque année mais li nak c'est la faute de qui pour état bi la ñam ñoram ful ak fay def il faut dégager gens là il faut dégager wa féké mu ñu and ak suñu réew mi sen culture mu ñu ara suñu culture ñu nokk ci biti rek ma ngi jégul nak mais ci biti lañu yeen sa wara sané parce que ñu né jambalé ba ya xamalé c'est les mêmes personnes bu ñu am ba fi dolé dañu imposer sen ki té woni ko nangou nak
pour man Abbas Fall rek comme Abbas Fall dem na mairie bi mom lañuy changer ki yam après dougal fofu peut-être Dédié Fall wala Kakou wala man ci crois que gaay lañuy jël allié li dina ra jël kenn dougal ko place ministère de l'intérieur non ministère de la santé ak tourisme man fokk na ni ñaar ñoy ñi so may tuñ nañ ci laal kenn santé so may tuñ nañ ci laal kenn mën nañu def nak ay réaménagement jël ki yobbu ko fele jël ki yobbu ko fele ministère des forces d'armée am amul problème biram baxna ministère de l'intérieur man gëm na né mën nañ ko changer quoi pa mën nañ ko bayyi mu dem noppolu pa bi la retraité dama sonu dañ ko bàyyi bu dem noppalu ji waaw le ministre de la justice man pour man baax na quoi dañ ko fi bàyyi Ousmane Diagne dañ ko fi bàyyee ko pour man kan lañ war a changé waat ci gaa yi bon pour man ah pour man changement yooyu rek ah ça suffit ah Abbas Fall day dem ñu indi keneen kële num tudd sax intérieur mën nañ ko yóbbu indi keneen ndax mag la ñu bàyyi ku dem noppalu lekk xaalisam général la santé moom il faut que ñu changé ko waaw santé man de pour man ñooñ laa gis quoi leen nuy di leen ziar
man nag suma sawar ñeenti ministre ñeenti dal laa xam ni moom suñ ko changé moom dina am départuri dina xawatane quoi muy ministre de la santé dafa war a tëb étrangère dafa war a tëb xam nga dégg ministre bi nga xam ni mooy affaire justice dafa war a tëb for demi-yoram parce que dama il est trop lent ce gars là for demi-yoram sécurité moom sécurité aussi mooy intérieur kooku moom mën na dem aussi bien que mi ngi liggéey tuuti quoi mais war na mën dem kon dama demi-yoram waaw c'est ça loolu ñeenti laa gis am ñeenti laa gis ma xamoon nag mais yéen tuuti daal moom gis naa ñu moom dina tane.
Wa salaam aleikum wa pastef. Dëgg ma ne wa pastef tellement que dama am habitude du wa pastef. Lolu te bëgg allo Dakar en fait parce que ma ngi ci pastef bi fi di turux turux di jarax jarax bisi fofu lolu sax nak. Di wax ne que wa ma ngi gis tout le monde ñu. Comme d'habitude, je dis bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu bien bien le vidéo. Voilà, ndax ñi may na la ñuy bari na ñu té mu ngi nonu. Bëgg ma soté kenn. Donc je dis bonsoir à tout le monde.
Merci. Wa alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh. Bonne santé de tous, justus de tous. Intérieur de tout. Ñett ñu mo garantie na day ko ndax sama gañu légui xolal dañuy dem politique. Loko gennal nga yoxu loko bu ñewé dana yoxu ba doel mais jappé dem ni politique ay ci ci ñu ñu bal ci bant ba tek lañ ko ci soom aga il faut ñu politique buñu bëggé défar dëkk bi nak buñu défaré dëkk bi ba mandat bi jeex na ñu bëgg ñew nak amu nga tégaat ci ñu sel ñu man and ak opposition
wa di ñew nak ci lu soukéré li ma fi gis ni parce que surtout demb match bi ministre du sport bi nañ ko changer parce qu'elle n'est pas à la hauteur en fait ndax li demb li xewon ci terrain bi duma ni dambout la ndax dambout location bi la yor rek entretien terrain bi ak location bi mais ni wara gérer sen match yi dambout def len djuluy terrain bi ñom ñu indi sen équipement indi sen lepp kon kat moy gérer match bi ministre du sport ak koku fédération bi ñi dogay ci li budul sabotage xamul mu doon parce que c'est pas la première fois qu'on organise des trucs là-bas au terrain demb lu fa xewon nak sabotage la sabotage kessé xamna pour dire que ministre bu bess bi xamna ki yoré fédération bi naw yow mënu wala ministre bi mënu té li wa APR ñu ci saf ci sap nak ndax li yépp ñom la déconnaissance yépp ñom la wanti caractère rek ak police yi mënu seen liggéey waxnu li ñuy doré comme ay daf nañu jël ordre comme ñu ko waxé régler yi trafic bi régle lepp bu mu jaar yoon lolou ci ordre yi ñol ci ki bi ordre bi wara joggé ci police rambu amé nañu ñepp ra way deug da dafa amul sax guichet mo amul lool fofu non affaire bi choy lepp fofu la am ño xam tane am nañ ci ticket désordre bi fa nekkon yefu vraiment du nonsense la mais du lu xamantene lu bess la ci Sénégal di organiser match pour ñepp mëna dugg li doonu lu bess c'est pas la première fois donc li waral di dimb sabotage dong la gis wa forie ministre bob na dem wallahi na dem mudul ki li ko dox dafa distrop ci mom nan ngeen ko dégager elle doit partir et tant d'autres doivent partir mais elle en premier par rapport à ce qui s'est passé hier ça veut dire que vraiment la porte doit être vraiment ouverte pour qu'elle sorte là-bas dem voilà bob mom en premier na dem
alors wa forie wa d'accord ko ki na ko consulter na ko gis na ko su fekke ne am nañ ay action citoyen yo xamne def nañ ko rek meun nañ ko fa lancer publier ko comme ça ñom à la fin dañuy def le choix xol kat dañuy tan pour récompenser oui wa gis na ko ma c'est une bonne chose
wa fori wa man dafa na dal xaw nga laal ki mais aline beng sa laal nako rek man mom ministre de l'intérieur vraiment comme sop la man mom dama ko sop rek waye affaire bi do affaire sop je dois avouer que Ousmane Diagne daf ma xaw décevoir quoi man daf ma décevoir wax deug yalla xamona né ku têtu le waye pas à ce niveau parce que bu fekente né nak nguur yi jaral na len té Ousmane Diagne pour ni mu mel ak nimu sincérité magi ken xamul sen gouvernement mo ci top ni gani samedi attention jaraf li nga wax lolou la meñu politique touti Ousmane Diagne ne tepp ne ministre de l'intérieur tepp kuma bëgg na nak wax deug yalla mom yene won ko tepp sax nak ministre de la santé ne tepp ministre sport man nañ pour man nañ ko fi bayyi elle est dans son milieu c'est une femme du serail xamna bu baakha bax ce milieu bu baakha baakha bax pendant plusieurs années elle est en train de faire beaucoup de choses man bom mom baxna ay ñi ci dess nak bon xeyna def touti ñu koy wax tout changement guenne ki tek ki ak yu mel non rek quoi amine ni xey amna dum tuddu du remaniement mais benen bi pour def touti kede quoi switch comme ni koy waxe changement djel ki yobou fe djel ki yobou effectivement alibi mi moy Abbas Fall alibi bu bax la
wa benes man num fa demé non remaniement dafa am wal num fa demé job six ñewal ba job six ya ko bop yow yoro ko boy dara bu xewé ngay ki nan ay remaniement ñomine sen mais num fa demé nonu gaar yu tas gouvernement bi wa parce que gouvernement bi passé mom moy lol non de wa lañu fexé rek dañ fi jël ay vrai ministre bañ fi jël ñoñu non nek port di wax waxu bari yoy ñoñ mom dañ leen baye fi nek rek ñuy défendre
wa mais fo ye mais ñewal la nek sama directeur de campagne té da ngay laalé copar nak dé parce que avier da la ngay copar wa ñewal nga nek directeur de campagne bi et ensuite ngay indalé hein bagage bu lo dara non señ la mom day ñew ci équipe bi la bok day bok señ la mom ci équipe bi la bok mom wa
ni wala diouf bojang lay def ministre de la justice wala ma def ci ministre de l'intérieur ndax ñu tan ñom lu ko seen genn nit ñom ñoko mom seen ciow dafa bari lol te ñom demb gi Macky Sall di doora te ñom ñep dañu dem yogon 5e balcon il faut ñu genn ay yar nak pour delawat ñom lu ko fañ nekkon c'est 5e balcon ba ba fex di metti kenn degg bu len la kay nday société civile lañu won wala bok ay affaires la ñu wax yo xamni dañu laq fu won deket
waay banu wali djouk bojan wali djouk bayelen ko mu nek ci réseaux sociaux yi nga nan luma xamul nagn fi djel ay vrai ministre rek ñu bañ fi djel ay chômeur quoi wa ben instant gan togg bi yagna de num fa demé nonu togg bi yagna de
non jaraf wali djouf xalaton nako ané mo ma donné wayé fiñu tollu légui ni wali djouf boko djelé day def lu upp la nga don doyé parce que il faut que mo woné né mom effectivement mom mo mérité poste bi que lañuy wax ci mom lolou la mom moy de taf gaay mom moy ça donc day dem bu mujj yak sax en fait upp sax lamu waron def non moment bi nañu ko jox xawma kan nañ ko jox mais dal ministre de la justice man pour moi note parce que fi mu né nguru jomay bi tambalé na samedi gis na né bazam bazu pastef presque mi effriter ou c'est trop dire parce que contrairement les nit ñi fokk yaakar né pastef yi dañu mer ak sangam par conséquent bayyi nañu wacc nañ bateau bi wrong ko xalaté nonu moy xamulo ba légui sénégalais fuñu tollu ci club ñu leen di jox bénéfice d'autre ils sont extrêmement raisonnables sénégalais luñu bëgg xam nañu ko luñu bëggul xam nañu ko bëgg nañu réew mi dess fi plutôt régime bi dess fi wayé buñu leen bayyi ñu def lu leen neex sangama sa buñu gisé luñu wara wax lolu mo tax nak régime bi nara yag ci réew mi nguur gi 50 ans nañu wax mën na ko upp li tax espoir bobu ma koy xalat parce que bu fekkante né ñu koy wax opposition bi ci seen biir la entre ñom bu kenn déconné ñepp sam ko wax lañ lay wax sangam tout en restant dans la barque dess ci biir bateau bi di respect té kenn du wacc donc moy opposition bi amuñu chance parce que moment de vérité bu ñëwé ñom ñepp ñoy andat dem ci essentiel bi donc motam man li mom la doon wax Omar ak sama ben cousin mo ni tali demb diko wax né li boy di def indien yi sama boy man ñoy sama boy nak ñom ñoy les xawma l'homme de l'année comme les hommes de l'année ñi ñi def ni lu baxa la way bu kenn dugg ci sen dir bu kenn dugg ci sen affaire ku ñu méré ci ñom wax la ko 72 heures la wax la kili amul kenn ko fe sen beut waye nak bo ci duggé bëgg ci profiter di ci wut gain yow ya ci dess yow ñu wëlbeuti gu ñom ñep mbëk la ké une excellente chose
do ko nuy na la nga def ay ngam jam di nuy karamalah wuccu pi sayra law ziarna la di nuy mbokk yep lu ko togg bi mën ta yomb de togg bi sawtu tay minuit wala 2 heures du matin la togg bi na ñor lo di mëna xam dal bon ma jox len sama pronostic al affaire dal ni la na mujjé bon le premier ministre dañ koy yobbu action sociale ni ministère action sociale après su ko defé jomay da fay xolat ancien comme ñi nga xamné ño andalon Macky Sall nga xamné xarañon nañ lool mu jëlat len tégat len ci poste yi nga xamné fa la ci ko lool dal man moy lool la gis dal.
Parce qu'il faut que nous sachions que fin de l'année, d'où un sang a failli en quoi. Parce que tay Sénégal, tarde beaucoup tarde avec les problèmes am Sénégal. Franchement, dañu wara indi ñoo xamantene ay vrai technocrate lañuy doon, duñu nek ay politiciens. Ñoo xamant dañu am ben vision bu leer ci 2050 bi ñu mëna jëmele réew mi kanam. Mais buñ fi indi ay genre gaay yu mëni Waly Diouf Bodion, ñoñu su lu ñi nek tejjel tejma, tejjil tejjel tejji. Dëkk bi lépp taxaw ñu commencé xeex ak magistrat yi ñoomin seen ak jàppal bàyyil te fi mu doon ni Sénégal tal na leneen quoi. Sénégal tal na leneen parce que problème yi ñu am nii nu ñu xoolee nuñ ci génnee dañuy wut ñoo xamante ne mun nañ ci génnee Sénégalais yi mais pas di indi ay personnage politique parce que instant bi campagne ñëwul présidentiel bi des na lu bëri dañuy wut gars yi ñëw pour liggéey quoi benn. Non, foré mos yow xex nga bëgg quoi yow foré mom yow modo nga bëgg mu ñëw quoi franchement wa mané gëj na japp RTS tay de RTS la japp ay clip lañuy téggu néné dans quelques instants ñu jubali palais may sétane ñun mom ñu ngi xaar rek man dal lañuy indi fi ay vrai nit ño xamé mu lañu jëmele Sénégal kanam quoi ñu bañ fi indi ño xamantene politique lañuy ñëw def wala ñëw di tag ay nit di fi gënalé ay nit quoi franchement Sénégal fimu tonné dañu wara paré ci politique quoi. Parce que nous, après chaque élection, dernière politique, nous avons une élection. C'est ce que je veux dire.
Alain Malik, je ne sais pas si on a dit tout. Je ne sais pas si on a dit une vidéo. Je ne sais pas si on a rien à faire. Je ne sais pas si on a dit que c'est moi. Je vous dis, vous avez dit que c'est moi. Je suis en train de faire des choses. Té ngeen ci baña dug bu jëk ni xamna li tax magni ba nga tak jabar ñu dem xol ba xam ñu def ci enquête bu jëk du n'importe ki ngay dem tak ré am na ño xamna ñi ah yalla xamna ni ba nga dug war nga ko xolaat way Sénégal tam bu mo doon ab tuba bala ma gorom lek ñom ay gis nga comme li nga wax rek fi mu nek dug day way Sénégal mom benen affaire la xamna tuba bu ci dug day mujj xamna ne gis nga mbokk tuba bi ñew nañu ta xamuñu nu mu defé fi mu ne solal nañ leen ay ndoketa ki ñu solal leen ñetti abdou waye bax na ba ci li nga wax rek ni mu xoromo ci yow de nan la lu ko xoromo na ci man bima ko gisé kay dama sama dënd li naan sama dënd dafa rëcc li daf ma naan sama rëcc dafa dënd ndax tiit waaye man tam daal sama rëcc dafa dënd daana ndaw si amoon wujj moo ko doon wax sama rëcc dafa dënd waaye tubaa bi itam tubaa bi xamuñu ci lu ñu dugg waay baax na ñu ngi leen di dugg tama yi fi mu nekk li ñu leen di jëkk jàngal mooy tëggum tama akum fejj daan leen tàmbali joxe leen touri sénégalais ay moodu saara ki ay faar njaaye ki yooyu ngay lañu mujj di dégg de danañ mujj bu ñu demee nag léegi xam nga la léegi bu ñu dellowaat ci seeni mbokk del xool bu ñu fi defee 5 ans wala 10 ans bu ñu dellowaat seeni mbokk day mel ne picc yooyu nga xam ne dañuy génnum tàgg bu ñu demee ci loxo yi nit bu ñu fa yàggee bu ñu dikkee seen morom picc yi dootuñu leen accepté dootuñu leen nangu dañ leen di cof ak a dóor bañu génn parce que dañu indaale ay jukko yo yéen a fa gën a xam waay naa yem fii waay tubaab yi baax na bañu delluwaat seeni mbokk nga xam yàlla xam na dañ leen xëy génne ndax danañ fa yóbbu jukko yi nga xam ne moom lañ jëlee xam nga jukko tàmm laago la ah moom daal xanaa kay jël yóbbu rek nga xam ne ndaw sa bu demee day jël jukko yi ñëm fa fekk ci saa si ci tàng-tàng bi waaye tubaab yi ñëw fi ak seeni mbokk bu ñu yàggee ci ëttu ñuule yi ah la bu ñuy dellu seeni mbokk di leen cof comme ay picc laa la wax dootuñu mën a def ak ñoom wallaay dootuñu mën a def ak ñoom ndax dañuy indi comme ni ma ko waxee ay jukko yoo xam ne yi di commencé di tour ci mbéd yi ak di tour ay podi ci mbéd yi di teggi tamay fecciak yi ak tan bir bu guddé kèn do néla ak yoyu tuba bi waay ma yëm fi waay tete waay ngi réma sa bir bi metti waay lay ziar yo ya may fajj ki nga may yone man momay fajj Sénégal du dem jërëjëf baana gey jërëjëf nuyu ma wa New York
allo loku no yow képp ku ñu munti indi jàppal lii ma la wax nga takk yow LHUN Serigne Omar Aché ay keneen ki Serigne Modou yéen ñooñu amul kenn ku ñuy munti indi bu ñu indi woon ay ministre yu jinne yi yéen daas ngeen paaka taxaw di xaar ba pare anyway donc xawma lan ñu koy wax préméditation
mais Babs pas les ziar Babs la suma les ziar Babs yi ngeen daf ci Babs dere dal ko guy jom na ngeen dal xalis rew waay Ousama as way de Babs takal ba Babs way takal mom moy dajale mu dajale ah ak dem Grand Malick ñom ñep dajale jom ma suma ñewé ba Kaolack su ñe bay jup kaw la rek ba jadd do do e di def ziar tabis sa proposition yi waaw man suñ paré war nañ ci tek yeen directeur yi waaw man nañ ci tek yeen directeur yi de ay de boj der ay de dañ ko tek der jox ko PCA de poste directrice pour ne ay de amul ak fim tol dal ak son âge ak tout musul def ay gestion ki yoyu tomran nga mom ay poste yi ki ñokoy poste yo xamni c'est des postes politiques yoy la ay da mën te yoy la mësa am xam nga ay poste député la daan am poste maire xam nga poste lolu num tuddu sax maire député ministre ay yoy des positions politiques la ay da mësa gérer mais structure dafa laaj management plan management suma sañon dal ñu sét ko compétent ñu jox ko ñu jox ko structure woo am na yeen docteur yi xamne war nañ leen changer han suñu bare ci demandement ministériel bi am na docteur yi xamne war nañ leen changer quoi changer waaw war nañ leen changer quoi waaw xam naa dinañ ci ñëw nag mais grand la dame la ki nekk sport bi xam nañ ne yàgg na ci sport bi dëgg la mais dafa mel ni daal xam nga léeg-léeg di nga am xam-xam ci mbir mais management dafa laaj leneen coordination ak yooyu dafa laaj leneen mën nga am nag les connaissances techniques mais les connaissances mais kii bi les aptitudes organisationnelles xam nga de coordination yooyu souvent day des ci ñenn ñi man foog naa ne moom loolu la xaw a dese mais maitrise na kii man suma sañoon dañ koy jox conseiller poste de conseiller parce que elle a les trucs techniques poste conseiller nga koy def mën nañ ko def sax conseiller du président di xam nga ci affaire sport wala primature yoo xam man pour man suma sañoon loolu lañ koy def léegi jël quelqu'un d'autre wala ñu xaaj ministère bi dafa bari culture ak sport lañ boole loolu dafa diis culture ak sport lañ boole ñu xaaj ministère bi jox ko sport kese culture bi ñu nangu ko jox ko keneen loolu itam mën na nekk man gëm naa gars yi nañ ko def sax gars yi nañ tas ministère boobu ministère de l' agriculture ay délai la bañ aussi gëm naa nañ ko tas dinañ ko tas xam nga dañuy boole agriculture élevage ak yooyu gëm naa boobu itam nañ ko tas wut un ministère chargé bu nga xamante ci domaine élevage dong lay yëngatu gëm naa ne dinañ ko def boobu itam nañ ko tas ah baax na mais à part ça daal ministère yi kële moom nu mu tudd moom non man Ousmane Diagne li tax ma ne nañ ko bàyyi man goow ma ni affaire yi yeey ci Ousmane Diagne la de man goow ma ko man dama gëm man dama jàpp ne côté victime yeeg yooyu ba jamaay moo bëggul ñu soom ko quoi man foofu laa man loolu laa gën a foog loolu laa gën a foog quoi man loolu laa gën a foog wax naa ne moom daal moo ci bëggul a du bëggum daal wala mu am lu muy xaar wala mu bàyyi ko wala mu bañ cee dugg Ousmane Diagne man gawuma loolu gawuma nii et puis Ousmane aussi xam naa ne aussi comme yee ay collègue am la ñu aussi bëggul teg yenn kii xam nga bëggul teg yenn pression yi parce que xam na ne justice doxee affaire yooyu te gars yi da ñun justice bi ñor ñun magistrat yi ñor duñ dul magistrat yu bàyyi ak seen sago xam na magistrat yi ñor Sénégal dañ dul magistrat yooyu bàyyi ak seen sago baax na ñun xam nañu Sénégalais de ñun xam nañu de xamante nañ suñ biir de baax na di la ziar am na solo. man Babis justice birom soulay laa koy jox soo nekkoon ki birom soulay laay jox justice birom soulay laay déplacé yóbbu ko justice jëre ko ministère de des mines jox ko justice birom soulay foog naa ne birom soulay suñ ko joxoon justice affaire yi dina xaw a di parce que birom il est très client man foog naa ne birom daal suñ ko joxoon moom dina jubbanti si birom soulay man ne birom soulay laa xaw a gën a gis toi côté boobu waaw birom soulay.
Non Papis mais yow grand Papis baa ni ngay waxee mais ministre yi ñuy indi sunu ministre la ñuy doon na nekk ministre yu compétent rek man ministre yële doonuma ci wax ah ministre yi passé ministre bu génne naan ay ku saaga sonko ñu saaga ko yooyu damay wax wala député bu génne di wax naan président légal ak affaire yooyu damay wax mais ministre buñ fi indi muy door waar kooku dama siy jàpp parce que sunu ministre la ñu du ministre pastef tu vois mais ba tax buñ fi indi ay ministre politique rek so ay ñam fóore ay vrai politique lañu naan ay birom soulay birom soulay mooy waa ji doon wax ku saaga nga saaga ko kooku loo ko mënee jox justice ah lu tax ñu bëgg a jox justice politique nañ ko jox koo xamante ne mun na ko gérer rek waaw birom soulay nga xam ne mënu sax wàññi essence bi ak gasoil bi mënu ko sax wàññi kooku boo ko yóbbee justice dossier yëppay fag a daat foofu dossier yëppay fag a daga man maa la wax loolu waa joo xam ne mënu sax wàññi essence
Babs baal li ngay def Babs baal li ngay def ah mais waaw premier ministre amul problème moom premier ministre lu ko président jox mu jël amu ci problème baal sabote bi Maodo day jow de Maodo moom gisuñu ko tey Maodo ak ci marché bi gisuñu ko ci marché Maodo moom depuis gàmmu gi baatu gàmmu gee ko jàpp di ko ziar bu wér.
Waaw bu dem su nga xamante ne ñu ngi ko jox pétrole beeg essence bi gars mënu ci dara ah dëkk yëpp wàññi nañu essence Côte d'Ivoire bi mooy deuxième fois muy wàññi essence nga naan birom soulay birom soulay ngay bàyyi ak foofu xaw ma birom soulay la xaw ma nu mu ko defee noonu.
Waaw Fourier bàyyi leen jomaay bi ngeen tooñ ngeen naan jomaay la gis nga procédure judiciaire yi ate li fi xewoon li ni xewoon du neex a enquêté de du neex a enquêté en tout cas gis nga ministre yi man tu crois que ne xolal da ngay jël réew mu mel ne Allemagne 80 millions d' habitants 82-83 millions d' habitants état fédéral bien sûr mais 19 ministres la am est ce que yegg na fa sax man je crois que ne Sénégal 15 ministres rek doy na fa suñ concentré woon le tout nii 15 ministres mënoon nañ ko defee te concentré de telle sorte que 15 rek ça suffit largement taay liggéey ñu teg direction yi di technicien yoo xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi mais 28-30 ministres la fa bëri 15 rek doy na waaw nga xam ne noyau dur bu am boo xam ne ngay am ay liggéeykat tëgg nga am nga teg agence yi teg les techniciens ñoom ñu yor liggéey bi yow ngay superviser.
non grand bàyyi ñu jël suñu rabatiment ba pare ka doon nga indil bii mais grand paa ba ca ginnaaw moo gañe yëf yi paa bi sollu ñul la ca ginnaaw non paa bi dafa dégg daaj waaw dafa dégg temps nag baba ca ginnaw moy ku magget ki ci ginnaw ta taxaw fofu do baba bo deg da ñew la yel lu ko dije
wa xamna de sen xel mu ngi ci changer jomay mais lolu mom coup d'etat constitutionnel la te sénégalais du ko nam quoi bds wala bok saway ci bu na re neex bax de yag dal bawul dara legi nañu xaar rek leke dañu tok di xaar rek gaay nañu a suivre dans quelques instants ñu ni gouvernement bu bsp parce que ñi ngeen ni wax ni ye bu len dugale ci gouvernement bi politique lañuy dem def fofu tu vois nañu dugalal gaay yo xamantene dañuy job quoi guéné sénégal ci goute quoi biñu nek quoi
gaay véritablement brum soulay ngeen di wax fori mo nga wax pour ñu def communiste man amatuma ci man sénégal amatuma ci yaaka Brumse les grandes caisses qui peuvent ça mon ko diriger à plus forte raison ministère de la justice come on guys nous sommes venus au pouvoir pour régler les problèmes des sénégalais ou bien pour faire comme les gens qui étaient là est-ce que lolo tax ñu doon ñu xex Brumse les qui dit que ko saga sagalen ko parce que ministère se dit lundi au vendredi tu veux que ce gars là soit le ministre de la justice règlement de compte S'ils mettent ce gars-là au ministère de la Justice, c'est la fin du passé. En tant qu'alliés du peuple sénégalais, ça veut dire qu'ils ont tourné le dos au peuple sénégalais. Nous ne sommes pas des fous. On ne va pas laisser ces gens-là faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il n'a pas la carrure, il n'a pas le charisme, il n'a pas l'aura d'être ministre à plus forte raison ministre de la Justice. Au ministère de la Souveraineté, tu donnes ça à ce fou? Comment on
Parce que franchement, Sénégal ñakul ay ministre quoi. Ñakul ño xamantene mën nañu gouverner et xam nañu lan mën nañu Sénégal soxla instant bi ñu nekk ci goute. Mais pas ñuy politique indi nañ leen quoi. Ñam nañu 2 ans, jeex nañu, hein, régler nañu seen bor. Nañ leen bayyi fofu jéema xol ñen ñoy doxal Sénégal. Non, lo c'est important. Parce que fim toll ni élection nekk guñu élection. Ñu wut gaay yo xamantene dañuy régler problème sénégalais quoi ça c'est très important ñu baye affaire parti
yes tu discutes de ces spéculations parce que c'est le débat en amont et en aval du gouvernement qui va être formé xorom si mom moy débat yi ñuy def ñu ñep Fourier a avancé une spéculation je sais que comme l'autre c'est un grand intellectuel mais il nous donne en fait la saveur de ce qui va se passer et nous allons discuter de cela pour am fuñu japp En attendant, nous avons fait des choses au moment et après aussi, il y aura un débat. Donc, je sais que c'est une spéculation de l'autre moment. Mais lui, il a fait devenir stress là. En pensant que de Bodian, Soleil Brum, Soleil Diop, ces gens-là, nous n'avons du gouvernement. Mais moi, je trouve que c'était le premier gouvernement, bon, avec le ministre des Affaires étrangères. Non, nous avons fait quoi? Le ministre des Affaires étrangères, bon, nous n'avons pas ça. Directeur de cabinet. Cette dame-là, d'un coup, elle est attachée de cabinet, mon dieu, quoi. Attachée de cabinet. Parce qu'elle n'a pas, en fait, position. Bon, on est ministère, quoi. On ne doit pas laisser cette dame-là conduire notre diplomatie. Bon, on est. C'est pourquoi nous n'avons pas de diplomatie. Diplomatie, t'as fait également, Finek. Mais je sais, Karamala Wachacha, et nous, effectivement, que. C'est juste pour lancer un débat avant en fait l'installation du nouveau gouvernement et après on va faire un autre débat beaucoup plus précis et actuellement c'est de la spéculation dernière fois je te rappelle
ah Malik ça va Malik jamono biñu tollu ñoo tollu ci régler problème li fi jaar gis nga il faut quelqu'un pour régler ce problème suñu réglé liñuy réglé ba paré nak organiser suñu yëf organiser réew mi mu jall waye ji li c'est des choses à régler nek fi nak nan ay waw pour justice bi ak ni tan lolo mo nek ba légui ni justice mën ta am Ousmane Diagne kan moko gëna bax ci magistrat waye mi ngi ni lan lañ bëgg nenañ dañoo bëgg wa justice bu baax dañuy def justice bo ba légui victime yaangi ni bo ba légui sacc gaté alal yaangi ni taxawalu régler wuñ ko il faut ñu té quelqu'un mu régler li su ko régler ba paré nak ñu doora jël ku melni Ousmane Diagne ak ñu mel non ñu ñew organiser défar pour l'avenir mais jamono bi dañu tollu ci régler problème yi fi jëlé yi ñu élité problème yi fék régler wuñu ko réew mi du taxaw baana nañ fi nek daan ay dañuy organiser justice bi ak xawma lan jappal bayil politiquement correct ak jappal yi ni après là ma bi c'est qu'on faute doit être puni point fi amul règlement de compte ils ont fauté ils ont fait ce qu'ils voulaient faire légui légui donc à assumer ni moy wax ni par règlement de compte bu def kenn la la ni def ni def waye bu légui ni def fi di taxawal ñu bayil ñu sétal né bari bari
alo wa foré ma ngi djéglu dé xoma nga né nek système xoma nga né nek système ma ngi djéglu bu ngeen nek ci waxtan dé sénégal ya ma gëna xam wa gis na papa gor gogu ci gëna wa koku yagga djow la ma né koku yagga djow la té foré sénégal kenn mënu ko lidjenti kenn Non ben xarit mom ko yoni way dama re bay xalam la la war ko tuba bi dug nañu sénégalais kenn du gorom lek mom sénégalais yalla xamé bo nekké séni gorom da ngay mujj ñu duggal la ci ñu duggal la ci sen logique ak sen mouvement day mujj tuba bi dootu ñu dem tubaabi dootu ñu dem bay tubaabi paré nañ ci la wax ma ngi lay ziar dama reema son xoma ma ngi jéglu fekk na ngeena nekkon ci waxtaan fabre kamer dal dafa mo xoro mo na dal sénégal dal ma ngi lay ziar ñep
Bon, folie. Dans une république, les personnes ne règlent pas les problèmes. Ce sont les textes qui règlent les problèmes. Nous avons une constitution, nous avons des lois nous permettant de régler tous ces problèmes. Et nous avons une justice bien articulée, une justice vous dégueule en l'écho. Donc ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes qui vont régler. Un dit un problème sur les jobs, vous sortez le pétrole qui l'a quitté. L'ordre là. Nous devons régler ces problèmes. Parce que c'est extrêmement dangereux. Aussi, c'est extrêmement dangereux. Il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Mais un problème sur les jobs va avoir des positions politiques par rapport à la justice. Donc ces procès seront des procès politico-judiciaires. Dans l'ordre du bagne, moi, je suis Macky Sall, moi, je suis Ablaye Wade. Donc, man, je me disais que l'année force, c'est juste pour lancer le débat. Mais je t'ai écouté, je me dis que tu es très sérieux par rapport à ta proposition. Et moi, je ne suis pas. Man, en nous, mettez vos propositions, quoi. Avec tout le respect que je te dois, je ne suis pas pour ce qui est. Et te rappeler que ce ne sont pas les hommes qui vont faire une bonne justice, mais c'est les textes. Et les textes sont là, qui vont appliquer par des gens qui sont très indépendants, tels que les juges. Donc, man, l'on l'a comme quoi. Je le dis.
Malik Manglésiar. Malik, mais les textes sont appliqués par les hommes. On a de bons textes. On a de bons textes, quoi, sur une justice bi. Ah, quoi, sur une justice bi. On a des textes qui sont bas. On a une justice bi. Quoi, la justice bi. Les mêmes doivent être. Quoi, la règle de la justice bi. Les mêmes doivent. Malik. Ce sont les hommes qui font la justice. Parce que si on a des textes qui sont bien, les gens devraient top les textes qui régler les problèmes, mais top les textes qui régler les problèmes. Ah ouais. Donc pourquoi pas nous régler les problèmes si nous parlons de la justice pour voir. Devraient la magistrature, devraient les... Parce que devraient l'être. La magistrature est bien. La magistrature est bien. Il y a des gens qui la magistrature est bon. Dans l'ensemble, mon pourri. On a dit qu'il faut quelqu'un. Coup,
mune bës bu ngeen nekké bës biñu nekké fi di téel téel légg nembi nembi naan bi ba nguur gi génn ci loxo gaay yi ba dugg ci loxo ñenn rek waxuma la ñoom ñëpp sa ñenn ji wi nekkoon ñoom ñooy tourné yëf yi def waay boo régler lii mu jeex fii koo fi jàpp amul règlement de compte amu fi Malick fii ñi fi def xam nañ leen poy fii yow jarul xooli waay jarul suba ah fii ko fii ñi fi def ñëpp xam nañ leen ñi fi def ñëpp xam nañ leen ah sénégalais yi sa soo juloon fii benn sénégalais dina la wax ne la dina la ci compté lu mu dee dee fukki nit yoo xamante ne bi du erreur su ne la fukki nit yi kii bokk na ci sàngam kii ci sàngam la def kii ci sàngam kii ci sàngam soo koy enquête di leen jàpp ah amu fi dara lu fi la làqatu
bro c' est vrai li nga wax dëgg la xoolal la justice nous avons de bon texte donc c'est les hommes ce sont les hommes comme l'homme que tu vas choisir comme ministère de la justice qui ont créé effectivement cet échec. Au lieu de donner la justice à des gens sérieux qui croient au Sénégal, qui ne croient pas à la politique, qui ne mettent pas leur parti ou leur politique au-dessus des lois et des règlements au Sénégal, nous devons dire comme nous devons sur les dieux. Liñ doon bañ ci Macky Sall ni justice bi doon sooxee looloo jëli soit une justice au service d'un état et d'un parti. Vous savez une chose, je vais te rappeler une chose. Magu Absa Faye Diabaru, président de la République, son mari a été attaqué. Le gars a fait ce que tout citoyen doit faire, porter plainte. Et vous savez ce que les militants de PASOK ont dit ? Sous le tête de l'Ontone, qui doit en fait s'en rendre des portes plaintes. Mais les gens, ce ne sont pas en fait des justiciables. Madame, nous avons fait des thèmes. Vous voulez qu'elle porte plainte, moi, mon justice est d'or. Vous voulez qu'elle porte plainte, moi, mon justice est d'or. Alors que le temps de la justice est différent du temps des hommes. Dans des gens, justice, moi, c'est bien l'étonne. Mais évitons de faire les mêmes erreurs que l'État Fidjar. Évitons de politiser la justice, le sport et l'économie dans son aspect privé. On peut politiser, ni finir qu'on ne finit que l'on finit de déquer. Donc, tu me dis que nous, voilà, y a une, ce sont les textes, ce ne sont pas les hommes. Et regarde la justice, qu'est-ce qui se passe dans cette justice? C'est une justice où les juges et autres sont en train de travailler sur les textes, de faire petit à petit pour régler définitivement ces questions. Vous voulez que Daniel Fall Diomaye, d'offre que le président, le lendemain, nous groupe, nous n'est pas à payer, rien pour aller en prison. That's not fair. That's not fair. Nous voulons que les juges ordonnent ou le ministre de la justice ordonne au procureur de faire une réquisition. Vous savez, nous devons dire ñëpp képp ku mosoon na jënd carte APR wala ku mosoon wax Macky Sall wala ku mosoon togg Macky Sall ñu dugal kaso loolu la gars bëgg. Yow pour effacer l'ancien ordre, nous devons avoir des arguments. Nous devons être bien assis et aussi respecter les lois et règlements de ce pays. Boule Brumsele Diop ne peut pas et ne doit pas être ministre de la justice dans un pays comme le Sénégal. Nous sommes en République et nous avons une démocratie. Les gens ont le droit de parler, d'agir et de marcher. Et de donner leur point de vue par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Et je te rappelle, j'ai voté pour demain.
Ouais, grand Malick, Malaysiar, xam nga gars yi jumte bi ñi def moy pour ñom nit moy def justice, mais nit bi deful justice parce que nomel ku la neex justice mom procédure mom pour nga changer ko dundi quoi parce que justice pour nga changer procédure parce que déjà il faut que magistrat yi bari ñi di gérer bari hein parce que da nga xol amna yene dekk yo xamantene sax amul cour d'appel hein yene département xam amul cour d'appel problème bu amé fu nga yobuko benen capital départemental wal nga yobuko Kaolack pour appel yene dekk yi tu vois kon xam nga yoy yeb il faut nga régler quoi. Affaire de nit, affaire de institution bi lañu wara régler wat tegat ko hein mo am magistrat yu doy hein avocat yu doy benes affaire nit de ay walu djoubodian ñoo ñu bu ñew fi dañuy def dara.
My brother, le malheur rappelle mon moi, il faut qu'on évite d'installer ce qu'on appelle un pâté état. Les Sénégalais, ils jouent avec le feu. 80% de ceux qui avaient voté Abdoulaye Wade à de un, même n'est pas un ennemi ou bien un adversaire. Abdoulaye Wade, le numéro d'or. Parmi eux, celui qui a été élu, Mouy Macky Sall. Ceux qui ont voté pour Diomaye, je ne souhaite pas qu'à la fin de son mandat, 80% n'est qu'un adversaire. Souhaitez-vous-moi. Dans le moment, c'est un égal. Mais l'installation au niveau des postes clés, des postes de souveraineté, si tu mets des gens sur le niveau politique, c'est de supporter et de mourir pour le parti, c'est l'installation petit à petit d'un parti État. Comme les Mobutu, c'est ce qu'on. Tu es avec le parti de Mobutu ou bien tu es un renégat qui contrôle tout. C'est l'État, c'est le parti qui contrôle les élections. Peuvent devenir des gens qui ont ramené beaucoup d'élections. On va parler de superviser l'élection. Nous délons Guinao devant Abdou Diouf que c'est le parti qui a le pouvoir, qui organise et fait tout pour les élections. Faut que nous bougeons. Ils vont marcher sur moi. Ils vont marcher sur moi. Un Birame Soule Diop installé au ministère de la Justice menace pour tous les bons citoyens et les démocrates de ce pays. Donc, on fait traîner des casseroles. Des casseroles d'arrogance, de mal-éducation, nous les traîner. Pourquoi ne pas proposer de mettre au ministère des Forces armées, au ministère de l'Intérieur et tout, mettre des férus de Ousmane Sonko. Parce qu'en choisissant Birame Soule, on choisit d'une façon tacite un gars qui va agir, travailler pour Ousmane Sonko, alors que nous ne connaissons pas Ousmane Sonko jusqu'à preuve du contexte. Kinyo Kamomo Diomaye Faye, qui est le président de la République, gardien de la Constitution, qui dirige l'armée, le gouvernement et tout, qui est responsable moral du Sénégal. Nous sommes là. Donc, si le jour est accepté qu'un Birame Soule Diop ne soit pas là, il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Nous savons qu'il respire, parle, dort et font tout pour Ousmane Sonko n'en fait tech. Et on sait que actuellement il y a des gens dans les coulisses qui manipulent pour que Ousmane Sonko ak Diomaye Faye meuse djubo. Sama ñaanu gam qui passe mom yalla na len yalla djubole. Bam ñu wax c'est pas dans leur intérêt. Dañu bañ Diomaye point. Duñ le meuse wax li tax du bëgg ni Diomaye, du ko meuse wax. C'est dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur démarche lañu bañ le président de la République. Et pourtant ils ont voté pour ce président. Donc moi je refuserai que mon pays et l'homme n'est que dépassé il y a 50 ans un parti État. Non, il faut avoir. Il faut avoir. On peut appeler une unité réunie. Nous avons beaucoup de réunions. On ne va pas laisser des gens prendre en otage ce pays en y installant un parti État. Bangui de soi.
Mais boy, Jobsis, mais nous faisons maintenant le boy. Il faut encore que les gens ne nous sortent, boy. Hein, boy, il y a un taille, moi, l'olé. Non, boy, il y a un taille, il y a un chouti. Boy, il y a un taille.
What are you talking about? C'est pas des gens, c'est pas des gens radicaux. Des gens qui ont appelé nous festissent une femme. Nous n'avons pas des radicaux. Des radicaux de droite ou de gauche, non. Birame Soule n'est pas un radical. Il faut fêter. Fêter, moi. Il faut fêter ce parti. Les ministères, c'est des ministères de lundi de 5 jours. Les deux autres jours, bon. C'est quel genre de discours? Un intellectuel véritable ne doit même pas parler comme ça. Il faut savoir raison garder. Imaginez-vous un gouvernement de Diouf ou de Senghor qui va se faire. C'est le sommet des gouvernements démocratiques en Afrique, Diouf et Senghor. Personne ne peut remplacer ces gens du point de vue du comportement, du point de vue républicain et du point de vue de la compréhension du monde. Nous voulons nous retourner ce pays en arrière,
en mettant des gens sur comme des fallait ou nous non. Il est de Thiès, je suis de Thiès. Il est de Grand Thiès, je suis de Boutou-Depo. Mais ce qui est vrai, moi, je dis, ce gars-là, même Grand Thiès, mon co-dirige. Donc, il faut prendre des gens radicaux pour faire des chambres. Qu'est-ce que vous voulez? Un radical se positionne par rapport à la droite ou à la gauche. Les gens de gauche diront que c'est un réactionnaire. Les gens de droite diront que c'est un communiste. Donc, tu ne peux pas avoir unanimité. Tu es radical par rapport à quelque chose, par rapport à la construction d'un parti état. Il est radical pour ça. Donc, ne me donnez pas cet argument, mon frère.
Jobsis, mais gars, mon nom est le gouvernement de Souba, l'un qui est généré quoi, l'un de quoi. Parce que là, nous ne pouvons pas y aller à la télé, mais nous ne pouvons pas nous séparer, Non, le professionnalisme vital, c'est ce quoi. Romani Magan, là, il est bonheur, mon jeune fille. Minuit 43, là, 23h43, mon jeune fille, je ne sais pas, bonheur, mon jeune fille. Nous sommes quoi. Jobsis, dara rusugul fofu de wa 23 minuit la minuit 43 legui na duma tay jot fi wa way mono nagn ko lebbe suba rek
way ma malik ma len ñuy dire ziar bax di ñuy ibou diouf jobsis jaraf defena ñu la fek won mais imam malik ma ngi deg debi sank ya ngi japp ci lolu quoi gay daan gouvernement jour de semaine lañu weekend duñu ay gouvernement mais lolu jakaru mo ne mën nañ ko ci ngañ de. Parce que le gouvernement avait ni composé ministère yi ay fonctionnaires lañ dé sen heure de travail xéna mo tax muy wax sen poste de ministre ligé biñ ñi laaj xéna c'est de lundi à vendredi quoi. Je ne vois rien de choquant là-dedans, voilà. Mais pour moi justement ay nit yu far ci parti bi ñoo mëna dawal politique parti bi. Ousmane Sonko lolo doon wax tay mu génné administration pastef la. Nañu bayyi wa pastef dawal mais ño xamna ño nek pastef meuna imposer vision pastef projet pastef dawal amul dara lu ci choquant à mon avis
nga gaay ministre ni wax fi yeb affaire du fayando motax ñi wax ministre yi gis nañ leen ñu feus di tacle ministre de la justice bi gis nañ leen ñuy jappalé nan ay kula saga nga saga ko hein gaay yo xamna mu ñu sax wañi pétrole ak essence ñoñu 2 ans fayna seni bor fim tolni geex nañu mën nañu dox sen dox ñu indi ño xamantene pour vrai Sénégal bi li ñu ñew liguel ñew ñu fi pour liguel qui que ce soit dañ ñew pour liguel dekk bi wa mais sérieur ay nit yi far ci parti bi ño mëna doxal politique parti bi mais est-ce que instant bi politique parti bi lañ nek politique Sénégal lañu nek ñu mëna doxal Sénégal lañu wara wut pas ñuy doxal parti. Parce que instant bi dekk bi toll na fo xamantene il faut nga indi ño xamantene dañuy am ay technique ak ay am ay affaire yo xamantene dañu mëna genné dekk bi ci gouda mais pas gars yo xamné propagande lañuy dawal
mais lu ko yow li nga wax fayanto moy li gars genn nañ gawal dossier yi mais dossier buñ fi geussam genné ci lo xamné taxna ke ñu wara japp ko lol dara neeku ci. Man gars ngeen wax ni yeb ay ñoon birum soulay gis mo lan lañ fi wax lo xamné vengeance aveugle dañ né affaire yi xna ay nit fat nañ leen fi ay nit détourné nañ ay nit sacc nañ lool nañ ko baral mais lool kañ duñ jël nit ci parce que ci Macky Sall dé contre ñu jël dañ ci mbam bi kuñ ci dañ ci dañ lo justifier le cané amna lo def lo xamné waro ko won def donc ban gisuma ci vengeance quoi
ouais dafa melni wuro bi néna kën dé
wa brosé li nga wax deugul seul dépassé fien ñoo mëna dowal la vision du passé. Oh, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que le président de la République n'est pas un vrai pacifien. Parce que d'un coup, le premier des pacifiens a dit qu'il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un pacifien ou bien le président de la République a été mal choisi. Parce qu'il ne déroule la vision du passé. Si je te suis bien, il faut un vrai pacifien pour décliner la vision pacifienne de la politique. Et pourtant, il y a au sommet de l'État, à l'extrême sommet, un problème entre le Premier ministre et le Président. Qui est passé fier et qui ne l'est pas? De l'aide.
Voilà, devenant, vous revenez de Kang, Sabi, Lissabangi, Danou.
Malik, l'anglais, charé. Malik, fille, erreur à mon fille. Il y a des gens qui ont pris ce pays, ils ont l'enco. vay nit ñi gañ nit ñi yaq aduna nit ñi sacc ale rew mi ñu ñew fi naan dañoy bëgg défar justice bi da ngay régler sen problème ba paré doora défar loy défar Malik gis nga ñi def lolu ñoo la gëna xam justice yor ko def ko nam leen nexé tek liñ tek sénégalais yi sacc ale rew mi ray nit ñi ha gañ nit ñi mutilé nit ñi yak aduna yi nit ñu bari ñew fi naan naw nañu gi parce que je suis Malik il y a des gens qui ont fait ça gis nga lolu ñu def dañ leen di jëlat ñom seen bop comme def nañ ko ñepp xam nañ ne def nañ ko lan moy dugal leen kasso lan la problème bi ñom kay xam nañ ne liñ def mëna leen dugal kasso ñoro gëna xam ñom avant ñuy daaro lañ ko wax fi ne bës buñu paré bës buñu daaro ñepp dañ dem kasso wax nañ ko fi ñom kon ñom xam nañu seen bop ñu ñew fi naan ay temps de la justice ak temps de l'équipe Malik sénégalais liñuy xaar moy kuñu réglel ñaar yi yi asat suñu alal yi ak ñi nga xamantene bi ñoo ray nit ñi bitilé nit ñi torturé nit ñi li lañ bëgg li lañ soxla té li nak justice bi fi nek mo fi nekkon magistrat yi fi nekkon so leen ci bayé magistrat yu bari duñ def liggéey biñu wara def nga nek fi naan néw nañ leen bayyi may leen seen liberté dedet moment biñu tollu magistrat bu ko ci defu nga tek ko magistrat yu koy def ñu régler leen ñom ñep seen problème suñu paré na yéma ko defal organiser at suñu code suñu réew ba bu ëllëgé kenn du xalaat def lu mel ni mais tok fi naan ñom dañu xamone temps de la justice ak temps de la ki bari yow itam fi ña xolal justice bi légui xolal temps est passé kan mo fi porter plainte xuma ñu diligenté plainte am ci sa on batte les millions wo ma kan la ci won ci position bi dafa ra ya beaucoup de plainte qui sont là-bas ken la ko lol dans la justice là amna boy kokku nu boy bobu ñu torturé won ñaata yoon genn na fi télé genn papier yépp plainte ba gi fele té taxawalu ba légui dara Oh, ça devenu quoi? Pour déglou quoi? Malik yow itam nak. Justice bobu fi nek. Bobu fi nekkon. Def lolu andax ñoñ def lolu ño fi nek ba légui. Légui nak da nga li ñom ñoñu da nga li jël ñu def liggéey bobu nak. Comme ñom ño defon liggéey bi, ñu def liggéey bi suñu paré nak nga dégager leen. Défar leen bañ jek tégené. tek justice bu wuur bu baax pour réew ñu konne suñu réew man li la gëm ay nek fi yu bëgg défar lo xamné nan ngay défaré lu bon nan ngay défaré lu baax ta li nga yor yëp baaxul may bayu Malik suñu magistrat dur bi dafa baax
wa Imam Malik le président mu ngi dawal vision pastef à sa façon nim ko gisé mën na baña convenir ak li nga xamné non la ko pastef non la ko wa pastef gisé mais mom mu ngi ci vision bi gaay liñ koy dem rek ma ngi koy wax nan na baye layam bi affaire yi te jog ci affaire yi lolou gaay yi rythme bi lañuy dénoncer mais xamnañ ne jomay téguna ci projet bi légui nak à la différence des ministres jomay mom dafa chapeauter ñep ministre bi comme par exemple suma jëlé exemple ministre de la justice amna affaire yu bari xéena mënon na gëna gaaw fofu buñ fa tégon wa pastef dossier yi nga xamne ñu naan ñu ngi traîner ñu jog ci bu nek limu laaj ci ay preuve bu nek limu laaj ci enquête ñu def ko benen ministère aussi non la quoi c'est à dire juste ñu activer levier yépp accélérer affaire yi pour li wara dox quoi
juste balai bi du ci tous la lay wax dé balai bi du ci tous bi balai mbedd la wara doot gaay dék té balai bi nek la
man nak japp na ci ñu bëss ñi wara dugg japp na né man gaaku dina dugg ak dé ci fal je fala gakku kenn de ci dug wala ñom ñaar ñu dug japp na ne ñom ñaar ñoo ñu di dañ dug wala kenn ci ñom di la dug ci gouvernement bes bi yeen xoma ko len japp mimi touré non mimi du dug mimi Ousmane mimi du bëgg Ousmane jité ko ki sax gakku sax mën na bañ dug mais déccé mom di la dug mi me mo meunta def ak Ousmane.
Et puis tamit nañ bay xel ne bu 5 ans yi jexé wa pastef lañuy wax ñu tirer bilan té dara gënu ruslu nak ngay tirer bilan nan ah man de ñima yaqal mo ñi nga xamné bokku ñu won ci ñun dedet nañu jël ño xamné wa pastef la tégg leen ci poste stratégique yi poste régalien yi ñu diriger ñeneen ñi nak ñi ci wara xëjal wala ñi ci nekkon te bokku ñu pastef te doon def liggéey bu yañ ñu balen ñu continuer mais poste yu ponkal yi nga xamné mu ngi soxé amul benn problème ñu jël wa pastef duggal leen fa ñu incarner vision premier ministre bi. Voilà.
Wa légui né dégg nañu ministre yi amna ministre yu bess hein né kay ñi fi nekkon ñu fi nekkat ñom déccé ñu duggu ministre de la justice changé c'est de soxna ak ñu changé ministre du travail bi ak ministre de l'intérieur.